Probabil că fratele a zis bine că peste 8 nu este o problemă, peste 9 ar fi, dar nu o să fie. Adică nu o să încerc. Vă rog să deschideți Scripturile la Proverbe 30. Cineva spunea că și cartea Proverbelor, dacă citim un capitol într-o zi, o epuizăm și în lunile în care sunt 31 de zile, în întregime. Ultima lună a fost februarie și probabil capitolul acesta nu l-ați citit de curând. Vreau să urmărim împreună de la versetul 11 la versetul 14. Scrie aici, dacă veți fi atenți, fiecare verset începe cu o expresie. Este un neam, este un neam, este un neam, este un neam. Patru neamuri de oameni. Evident că nu este vorba despre albi, galbeni, negri și roșii, rasele umane. Nu-i vorba nici de neamul uriașilor, nici de alte entități naționale, ca să nu intrăm în conflict acum când situația internațională este ambiguă. Este vorba despre alte structurări. Știți, neamul lui Dumnezeu în final va fi constituit din toate popoarele. Dar și ai diavolului vor avea reprezentanți nu numai dintre evrei, și dintre îngeri. Vreau pe parcursul epuizării câtorva detalii despre aceste neamuri, fiecare să se poată identifica pe sine însuși. Probabil sunt unii care fac parte în mod concret din aceste neamuri, sau poate unii nu mai aveți rudenii și aveți relații cu astfel de neamuri. Versetul 11. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mama sa. Rețineți, sunt unii care de rău pot vorbi, dar de bine nu. Blestemul este extrema minimă a vorbirii de rău. Este minus infinit. Binecuvântarea este extrema maximă a vorbirii de bine. Oamenii aceștia atât de mult s-au evidențiat în acest neam, atât de puternic curge sângele acesta prin venele lor, încât pot blestema, pot profila și pot profesa răul la maximum. Dar binele nu-l pot atinge. Este departe de ei. Aici scrie că ei pot face lucrul acesta chiar și în dreptul părinților lor. Oamenii despre care Biblia spune că trebuie cinstiți din copilărie, este o recomandare însoțită de o făgăduință. Și sunt cei mai îndrepți să fie cinstiți. Dacă vreți, părinții sunt mai îndrepți să fie cinstiți decât păstorul de la biserică. Fiindcă părinții v-au născut. Poate la biserică v-ați născut prin vreun alt membru al bisericii sau datați din altă parte de unde proveniți. Dar părinții vă sunt părinți. Însă oamenii aceștia nu binecuvintează pe mama lor, dar bleastă-mă pe tatăl lor. Lucrurile acestea se pot petrece într-o formă mai ușoară. O vorbire bizară, aluzii, glume, vorbe cu două înțelesuri, sau în forme dure, efectiv blestem, vorbire răutăcioasă. Hai să luăm un exemplu. Cartea Numeri, capitolul 12. Și în exemplu care îl dau, vorbesc de un mare preot și de o prorociță. Lucrurile acestea pot să ne prindă și pe noi, cei de la Amvon. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene pe care luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopeană. Nu știm exact pe ce fond și sub ce determinare. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și era un adevăr. Ea era prorociță, Domnul vorbea și prin ea. Domnul vorbea și prin Aaron, că de fapt Aaron era prezentatorul în fața poporului a cuvintelor care venea de la Dumnezeu. Dar n-a fost un cuvânt binevenit. Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Moise n-a sesizat și eu cred că n-a fost deranjat și nici n-a luat și nici n-ar fi luat vreo atitudine. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, veniți voi trei la o întâlnire confidențială. Domnul s-a pogorât și a zis de la versetul 6, ascultați bine ce vă spun. Și se pare că din mustrarea care Domnul le-a dat-o, ei n-au înțeles ce trebuia să înțeleagă. Și de-abia apoi, spune de la versetul 9, Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Poate că v-ați scăpat și ați vorbit ce nu trebuia vorbit. Și Domnul v-a adus să vă vorbească în seara asta. Dacă nici după predică nu vă dregeți, se mânie Domnul pe voi. Și știți cât de mare a fost mânia? Norul a părăsit cortul Domnului. Prezența lui Dumnezeu a dispărut. Doar atât au zis. Și Maria a fost pedepsită să stea 7 zile lovită cu lepră în afara taberei lui Israel. Dacă un membru din adunare e pus sub disciplină, lucrul acesta este puțin observabil, dar trece repede. Dar dacă cei care sunt în slujbă stau deoparte, asta este cu răsunet și se vede. Și Dumnezeu nu a iertat-o. De aceea, Dumnezeu să vă dea înțelepciunea să știți cum să vorbiți. Vreau să prezint un caz mai grav, 2 Samuel 15. Spune înțeleptul în cartea Proverbelor că împăcătuirea cu buzele este o cursă primejdioasă. Eu am constatat din cartea Proverbelor că înțeleptul știe să tacă și când știe. Nebunul nici când nu știe. Deci e foarte ușor să vorbești. În 2 Samuel 15 scrie de la versetul 2, căci Absalom se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. A stat 4 ani la porțile palatului și iată ce zicea de la versetul 4, cite și 3, iată pricina ta este bună și dreaptă, spunea oricui din popor, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. Absalom zicea, de m-ar pune pe mine judecător în țară, orice om care ar avea o înțelegere și o judecată ar veni la mine, aș face dreptat. 4 ani de zile a spus fără oprire de dimineața până seara că în palatul lui David nimeni nu face dreptate. Știți că în Biblie scrie exact că David făcea dreptate la tot poporul. În palat erau oameni proroși de seamă, Gad, Natan, sfetnici, ca Ahitofel până la cădere, ca Hușai, Architu, consilieri, oamenii lui Dumnezeu. Și Absalom zicea, nimeni dintre aceia nu sunt bun. Dar cine e bun? Eu. Într-o adunare, unul a început să-mi ia la rând și mi-a spus, păstorul are asta, diaconul asta, oamenii de ordine asta. Și l-am întrerupt. Hai ca să terminăm mai repede, spunem pe cei buni decât să-mi spui o poveste lungă cu cei răi. Că probabil o chem mai repede. La care el a stat puțin pe gânduri și a zis, da, bun nu-i niciunul. Ei, nu vorbim în termeni absoluți, că bun e unul singur Dumnezeu. Vorbim în termeni relativ, normali, între oameni. Nu era bun nimeni. Absalom era bun? Nu știu dacă el mai avea ceva bun în el. Asta nu știu. Că probabil de aceea, prin ochii unora se vede numai rău, fiindcă ochiul este rău. Și cine nu mai vede, crede că nimeni n-a aprins becul. Nu vede nici soarele lui Dumnezeu. Că el nu vede. Despre oricine se poate spune ceva bun. Cineva spunea că și despre diavolul poți spune ceva bun, că e activ, că e în permanență la treabă, e perseverent. Dar despre oameni? Odată a fost întrebat un păstor despre un tânăr sau o tânără, hai să nu-i spunem ce. Ce zici? Și el a zis, de bine n-am ce, dar eu de rău nu spun. Cu asta n-am spus să mințiți, să flatați pe cineva, să umflați informațiile. Dar să nu fiți oamenii care vă învățați să vorbiți de rău, că veți deveni răi. M-au zis despre un astfel de om care s-a dus la un muzeu cu niște prieteni și a început cum a intrat pe ușă să critique. Tabloul ăsta suferă de ceva, celălalt are o lipsă. Și în un moment dat, atât era de concentrat să picteze tot în ghilimele spus în negru, încât n-a fost atent că a ajuns în fața unei oglinzi și a crezut că tot un tablou, el se uita la el și a început să-i spună. Acesta are defect așa, la ochi, la cap. Și nevastă s-a-l cotea, măi, tași că te faci de minune, nu vezi că te uiți la tine. De fapt, cred că de-abia atunci vedea bine. Cineva spunea, despre noi știm atâtea lucruri rele și spunem totuși bune. Despre alții, atât de puține rele și tot pe acelea le spunem. Că așa s-au format unii oameni, așa e neamul lor. De rău pot vorbi, de bine nu. Doamne, scoate din neamul acesta. Și dacă vă întâlniți cu astfel de oameni, știți ce spune Psalmul 1? Dacă vreți să fiți ferici dumneavoastră, nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Pentru noi este interzisă staționarea și oprirea. Mai vorbim de parcare. Acolo unde sunt astfel de oameni. Că ei dacă nu vorbesc, n-au poftă de mâncare, nu pot să doarmă. La mine au venit oameni care au spus, frate, dar ce să facă, tot așa îmi spune. Rău și de unul și de altul, îmi creează o imagine negativă și mie. Dar cine te pune să-l asculți? Domnul să se îndure de noi și de ei. Sunt situații extreme în care trebuie să vorbești despre cineva, să faci o judecată, să dai un verdict. Când chiar trebuie să vorbești de rău, adică răul care l-a făcut cineva, fă-o cu părere de rău. Nu vorbi cu părere de bine de rău, că este demonic. Trec la un al doilea neam. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spalat din tinăciunea lui. Sunt unii care se cred pocăiți, dar nu sunt. Se cred, dar nu sunt. Fariseul s-a prezentat la templu în Luca 18 și a spus: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. A început să spună. Și n-a mințit într-o primă idee. Dar nici realist n-a fost. El credea că este curat. Hai să vi-l dau de exemplu pe împăratul Saul în cartea 1 Samuel capitolul 15. Fiindcă am constatat că dacă ar fi să cuplăm neamurile acestea două, aproape toți au de spus ceva despre unii care nu sunt pocăiți. Și eu mă gândesc când spun așa, oare cred că ei sunt? Sau ei sunt dintre al doilea neam și vorbesc de primul? 1 Samuel 15 cu 13. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis: Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Dacă ar fi să nu facem studiu, să intrăm la o consiliere, la o mărturisire, să întrebăm pe fiecare în parte: frate, ești pocăit? Ai trăit adevărul lui Dumnezeu? Eu vă spun că dacă am întrebat așa în mare, peste 80% spune da, frate. Am fost cu fratele Eugen, îl cunoașteți, într-o familie și știam că nu sunt cu întrebe, că doar de aia ne-am dus să vedem ce fac. Și am întrebat: ce faceți? Cum stați cu pocăința? Și sora a zis: bine, slavă Domnului! Ne-am uitat la ea nedumerit și am zis: soră, situația dumneavoastră spirituală e de plâns. A suspinat și a zis: așa e, frate. Dar superficial ei spuneau că totul este în regulă. Și Samuel îi zice: ai păzit cuvântul Domnului, dar ce se aude? Behăit de oi, muget de boi, ce cu asta? A, poporul, ei au zis. Păi întotdeauna s-a găsit cineva să spună. Și dacă nu se găsește nimeni, se găsește satana. Că n-a murit încă, nici nu l-a legat nimeni. Și întotdeauna vei avea o scuză. Dar îți vine ție în minte imediat scuza. De aceea eu am greșit. Dacă n-ai știut, spunea fratele de examene, orică nu ți-a predat învățătoarea o bine, orică nu te-a lăsat mama să înveți, orică te-a deranjat copilul, orică tu ai avut ceva și n-ai putut să înveți, găsim noi scuze întotdeauna. Și când îi zice Saul, asta e Samuel lui Saul, asta e neascultare, el zice de versul 24: am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, mă temeam de popor și i-am ascultat glasul. Haideți să ne cercetăm în umbletele noastre și să ne sfințim viața. Vă asigur eu, conform Scripturilor, că fiecare dintre noi are domenii în care trebuie să se pocăiască. Nu te plafona, nu rămâne fariseu că scazi, nu te mai dezvolți spiritual. Găsește-ți domeniile unde ești carent, unde ești scadent și luptă-te în mod special acolo. Luptă-te, cere ajutor, fiindcă acest domeniu al lui Saul le-a adus pe irea dacă nu-ți rezolvi problema în care crezi că ești curat, dar nu ești. Și e un alt caz mai grav, Genesa 38. Nora lui Iuda, Tamar, s-a mascat și l-a păcălit pe socrul ei să trăiască împreună, fără să-și dea seama cu cine a avut această relație. După aceea, el trimite un iet ca să scoată zălocul din mâna ei. De la versetul 21 apare prietenul lui, Hira Adulamitu, și întreabă pe oameni: unde este curva aceea care stătea aici lângă Enaim pe drum? Ei au răspuns: n-a fost nicio curvă aici. Adulamitu s-a întors la Iuda și i-a spus: n-am găsit-o. Și chiar oamenii de acolo au zis: n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis: țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda: Noruta a curvit și a rămas însărcinat. Și Iuda a zis: scoateți-o afară și să fie arsă. Ea a prezentat semnele consemn. Iuda le-a cunoscut și a zis: ea este mai puțin vinovată decât mine. Rețineți. S-ar putea să te crezi curat și să-i învinovățești pe alții când tu de fapt ești mai negru decât ei. Fie că sunt din familie, fie că sunt din biserică. De exemplu, sunt soți care se despart de soții și le spun: frate, m-a părăsit, s-a dus cu alta. Doar nu i-ai întors tu spatele întâi înainte de a se duce la alta care i-a întors fața. Nu este vinovat cel prin care a venit prilejul de păcătuire. Frate, am discutat cu el, s-a certat. De ce i-ai spus că îl iubești? Și el s-a supărat că vrea să te iubească mai mult. Amintiți-vă, Ioan 8. Au venit niște oameni cu o femeie la Domnul Hristos. Spuse: vinovat. Și Domnul n-a zis că e nevinovată. Prin faptul că vrem să-și vadă fiecare vinovăția, nu-i disculpăm pe ceilalți. Dar le-a întrebat: care dintre voi este fără păcat? Ce trebuia să facă ei? Domnul atât a întrebat. Care e fără păcat? Ce trebuia să facă ei? Să stea acolo, că era principiul lor, care e vinovat să-l aducă la Domnul. S-au găsit și ei că-s vinovat să fie stat acolo. Dar au dispărut. Că ei n-au venit cu gând să se mărturisească, să se pocăiască. Fratele Gureu spunea, atunci când a scos o listă cu vreo 200 și ceva de păcate din Biblie, nu știu dacă o aveți pe aici, eu le-am trecut la fiecare și câte un verset ca să fie mai puternică, s-a dus cu un grup de tineri într-o tabără. Ei, puțin sport, foc de tabără, voie bună, mai câte o cântare. Și a întrebat: dar voi nu vreți și să vă pocăiți? V-ați mărturisit? Dar frate, noi nu avem probleme, noi suntem familie de credincioși. Și când le-a pus lista în față, stăteau la rând la mărturisiri și au spus: frate, eu am fost vinovat și de asta. M-am făcut vinovat și de cealaltă. Cine ajunge în fața luminii lui Dumnezeu nu se crede curat și nu este. Se sfințește cu adevărat. Oricine are nădejde de aceasta. Iov a fost un om de excepție. Nu-l mustra cugetul pentru niciuna din zilele lui. De mic a sprijinit pe văduvă. Probabil luat din averile tatălui său, fi fost tată sau bogat, și dădea la săraci. Dumnezeu a fost motivat să-l binecuvinteze. Dar știți că în ultimă instanță el a găsit motive să se pocăiască? Nu pentru faptele lui, pentru cuvintele năstrușnice care le-a spus. Că așa i s-a părut lui. Și a spus: Doamne, am vorbit. Și ce nu trebuia vorbit? Acum mă pocăiesc, tac din gură. Gândiți-vă în inima dumneavoastră. Nu trebuie să spuneți nici la păstor, nici mie. Numai vă gândiți fiecare în ce ați crezut că sunteți curați. Nu în ce a știut că nu sunteți curați. În seara asta mai descoperiți încă un lucru, cel puțin. În care ați crezut că nu sunteți curați, că sunteți curați și n-ați fost. Fie gânduri la nivel intim, din punct de vedere fizic, fie anumite gânduri de ură ascunsă, de lăcomie nedeclarată, de patimă sau invidie, câte nu pot să fie în firea pământească. Dumnezeu să ne dea harul să ne putem cerceta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Să nu credem că suntem și să nu fim cumva. Și fiindcă aveți aici și câțiva copilași acum, după ce am vorbit de două neamuri de oameni, fac o mică paranteză, o predicuță pentru ei, că le-am promis la unii. Puteți să ascultați și dumneavoastră că tratez un om mare în postura unor copii. Iona 1. Iona, trimis la Ninive, a fost neascultător și a plecat în drum spre Tars. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic. De la versetul 4 a venit furtuna, corăbierii s-au temut și s-au rugat fiecare în stilul lui. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce, dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Copii, cum stați cu rugăciunea? Eu am văzut prin țară, pe aici nu știu că n-am prea umblat, ba seara, ba în alte momente, când pui copiii să se roage, dacă nu pot să se ducă la joacă, adorm, se culcă sau cel puțin, și dacă nu dorm, dar nu se roagă. Stil Iona. Stau liniștiți. Insensibil. Sau voi vă rugați aici? Frumos, felicitări dacă vă rugați. Dar Iona a fost provocat de cei care nu cunoșteau pe Dumnezeu să se roage. El însă dormea. Noi avem la biserică mulți copii, poate ați văzut pe revistă, și în mod special la clasele mai mici, se mai face uneori gălăgie dacă sunt învățătoare care nu pot să țină situația în permanență sub control, dar când îi provoci la rugăciune se face o liniște și doar cu un îndemn special se pun să se roage. Zici că dorm. Fiecare se lasă la fundul corăbiei. Al doilea lucru despre Iona. Versetul 9, și aici facem noi legătura cu neamul. A fost întrebat, cine ești, de unde ești, cum sunteți neamul, să-ți trăini aici, și pe el nu-l cunoșteau. El a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu Cerul care a făcut marea și uscatul. Dacă v-aș întreba eu pe voi, sunteți pocăiți? Spune, da. Sunteți credincioși? Bineînțeles. Copii buni? Eu am avut un copil care în vacanța trecută a fost plecat în altă parte a țării o lună jumate și când a venit înapoi cu un frate cu mașina, l-a întrebat, măi Beni, cât să spun eu că ai fost tu de cu minte acasă? Și copilul așa un stil matematician a zis, spuneți 95% am fost cu minte și 5% n-am fost. Fratele a zis, băi, nu pot să mint, băi, cam 75% să tot fie să fi fost tu cu minte, dar 25% n-ai fost. Când se apropie de casă, l-a întrebat din nou, Beni, cât să zic că ai fost cu minte? Și copilul a zis, vă rog să nu o sunteți un om nevinovat, spuneți 95%, cum am zis. Iona a mărturisit cu toată libertatea. Sunt evreu. Acum asta e drept că era evreu. Dar se temea de Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis spre răsărit și l-a apucat-o spre apus. Voi știți copii buni. Dar când vă trimite mama și tata să faceți una și alta, adică atunci când vă trimite să faceți una, faceți alta. Stil Iona. Ba și supărăcioși, am mai văzut câte unii pe deasupra, nu? Degeaba scrie să nu vă întărătăm la mânie, că vă știți repede mânia ca Iona. El pretindea că este. Dar era? Nici vorbă. Prin origine. Sorgintea lui era evreiască, dar comportamentul? Nici pe departe. Mă tem de Dumnezeu care a făcut marea și uscatul. Te-a trimis pe uscat și tu ai fugit pe mare și acum m-a pus marea în mișcare. Caută după tine. Și tu spui că te tem. Când am avut odată o ședință profesorală, a zis o profesoară, nu uit, n-am întâlnit copii care să nu-și mintă părinții. Era aproape la pensie. Eu știu de la mărturisiri. Așa de ușor mint copiii. Și lor li se pare că părinții și cred, uneori nu vă cred. Se întristează că nu sunteți pocăiți așa cum declarați. Și al treilea punct de la Iona. 2 cu 1. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștelui și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul. Cine l-a pus să se roage? Hai, spuneți-mi. L-a pus cărmaciul corăbii? De ce s-a rugat? Să știți că dacă doar veți pretinde că sunteți și nu sunteți, când veți fi mai mărișori, vor da necazurile peste voi și o să vă înghită marea și peștii și o să ajungeți în necazuri și o să vă rugați parte de casă, poate, fără să vă pună părinții. Necazul și strâmtorarea, spunea cineva, sunt profesori extraordinari. Pe fiul risipitor, o foamete l-a întors acasă. Un caz concret vă spun. Un tânăr din Marghita mi-a povestit în luna decembrie la Atena. Fusese la Roma anul trecut la conferință, s-a dus cu vaporul la greci. Poliția l-a luat din port, l-a dus în arest pe motiv că nu este în clar cu actele, măcar că el a zis că era, și a zis: rămâi aici până vine confirmarea prin computer de la Atena. Și l-a băgat la arest cu asiatici, cu africani, în condiții ingrate. A zis: el nici n-am putut să mănânc, nici n-avea o stea șest, o să stea acolo pe jos, erau toate mirosurile pe pământ. Cum să mă ține pe mine aici? S-a făcut seară și n-a venit raportul de la Atena. A doua dimineață i-a spus: așteaptă că vine până la amiază, vine după amiază. N-a venit nici după amiază. Seara a trebuit să mănânce și el cu ceilalți arestați. A treia zi dimineață era tot acolo. Și atunci s-a pus cu fața la pământ acolo pe dușumea și a început să plângă, să se roage. Și a zis: Doamne, am zis eu că sunt, dar acum vreau să o mărturisesc așa, să-mi curățesc viața înaintea ta, așa cum tu, Doamne, ai vrea. Și după ce s-a rugat vreo două ore și a plâns, a început să cânte acolo, să fredoneze în taină, și a stat aproape 4 ore cu fața la pământ. Și după 4 ore au strigat polițiștii: să vină românul! I-au dat permisul, i-au dat pașaportul, poți să intri în Grecia. Știți ce a zis? Măi, dar nu m-am putut eu ruga asta în prima zi. A trebuit să stau până a treia zi? Așa se întâmplă când Dumnezeu este nevoit să ia măsuri punitive, disciplinare. Și Dumnezeu vă are la mână. Tot un tânăr de genul acesta, tot din Italia, a plecat la gândul că el merge în America. A fost mulțumit în Europa. S-a îmbarcat pe un vapor, dar a greșit destinația. Și după vreo luni de zile sună acasă în țară, umil: tată, sunt în viață, mai să știți că sunt în Africa de Sud, am greșit vaporul. O să fac bani, o să muncesc și o să mă trag undeva, în emisfera nordică apoi. Dumnezeu poate, dar nu v-aș dori să treceți pe acolo. Să vă rugați pe nerăsuflate, aer și condiții externe cu porția, la izolare extremă. Și dacă 4 neamuri avem și la cei mari, hai că mai adaug și la voi un punct, doar și cartea Iona are 4 capitole, nu? Țineți minte. În final, Iona s-a pocăit, așa se bucură părinții, acum trecem la adolescenți, la tineri, dacă vreți, când se întoarce câte un fiu risipitor din acesta. Gata, se bucură, acum uite, cântă, ca și Iona, predică, prorocește. Dar tu nu era pocăit de-a binelea. După o misiune bună, a tras o supărare strașnică, nu? Supărat. Ce erau mofturile lui? Asta nu e ușor. Se poate întâmpla ca după pocăință, după botez la câțiva ani, să constați că firea ta veche a dat lăstare. Și ești tot mofturoasă, supărăcioasă, să nu zic chestiuni mai grave, geloasă sau stări de imoralitate. Supărarea lui Iona are născut. Se duce Dumnezeu la el, încearcă cu condiții de favoritism, face un cucurbete, puțină umbră. Da, de unde? că pe oamenii firești nu-i pocăiești cu condiții pozitive. Că nu e vorba de condiții externe, e vorba de stări interne. Și măcar că cartea lui Iona se încheie brusc, cu comparația făcută de Dumnezeu referitor la Niniveni, eu cred că Iona în final s-a pocăit de-a binelea. Dar nu știu câte capitole au mai trebuit. Nu-i standard. Unii se pocăiesc după 4 capitole, alții trebuie mai mult. Dar vorba lui Pavel, când scria unei biserici, trag nădejde că până la urmă va lua Hristos chip în voi. Doamne ajută! Ați reținut, copilaș, da? Voi întrebați acasă pe părinți de punctele lor din predică și ei pe voi de-a voastră. Revenim la Proverbe 30. Versetul 13. Un alt neam de oameni a căror ochi sunt trufași și care își țin pleoapele sus. Oameni afectați de mândrie. Rețineți, nu neapărat ei afirmă mândria. Tit, că ei au cuvinte de mândrie în inimă, în gura lor. Doar cum spunea fratele Cărdei într-o poezie, dacă privești de sus în jos cu un sentiment orgolios, când nu ești om evlavios. Ei au ochii trufași, privesc cu superioritate și își țin pleoapele sus. Dacă aceste 4 categorii de neamuri sunt 4 încrengături de spițe demonice, să știți că și categoria aceasta a 3-a, oamenii mândri, sunt băiatul cel mare a diavolului. Mândria îmbracă cele mai ascunse forme, cele mai subtile. Faceți o cercetare asupra eului dumneavoastră. Evaluați-vă ca să puteți descoperi tentacolele mândriei. Să vi-l dau de exemplu pe Petru. De ce credeți că el a zis, putem citi în Matei 26, când toți ceilalți au declarat după el, dar el mai întâi a zis versul 33, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Eu cred că parte din declarație a făcut-o din devotament. Dacă aceștia vor să moară pentru tine, eu vreau să mor primul. Dar credeți că n-a fost împletit devotamentul cu mândrie? Credeți că la oamenii patrioții numai patriotism sau este și mândria să fie ceva? Astea sunt cele mai greu de descoperit. Formele din amestec. Trebuie analize de laborator. Să scoți conținutul procentual al fiecărei substanțe. Și a vrut să dovedească că este mai grozav. Știți cum a trebuit să revină între frați? Cel mai smerit. Asta e a doua dovadă că el a fost mândru. Că Domnul pe cei care se înalță îi smerește. Petru a trebuit să vină de la ultima bancă. De aceea, în adunare, nu te grăbi să te socotești mai tare decât altul, mai bun. Cel ce încinge armele să nu se laude ca cel ce le pune jos, zicea Ahab către Ben-Hadad. Doi dintre ucenici, verii drepți ai Domnului Iisus, primari, vin la el împreună cu mama lor în Matei 20 și îi spun: învățătorule, vrem să șadă unul la dreapta și unul la stânga. Eu iar din nou cred că în dragostea lor pentru Domnul au vrut și în rai să stea lângă el. Dar totuși, o leacă știau că scaunelele acelea sunt mai înalte, nu? Ce au zis ceilalți când au auzit? S-au supărat? De ce s-au supărat? Cineva spunea că atunci când ucenicii s-au certat care să fie cel mai mare, s-au certat astfel. Fiecare spunea el să fie mai mare. Și altul spunea nu, el să fie mai mare. Și altul a spus, nu se poate. Fiecare s-a spus, eu să fiu mai mare. Eu nu știu cum s-au certat. Nu știu exact. Dar este clar că a fost un amestec de mândrie. Când este vorba de o slujbă, când este vorba de o apreciere sau, dacă vreți, familia ta să o iei în raport cu o altă familie. Și aia că se întâmplă să vezi familia ta mai bună decât alta. Dar nu spui la nimeni, nu mai ai ploapele sus. Și în imaginea ta tu ești de 1,80 m și el n-are numai 1,79 m. Că tu ai tocurile mai mari. Haideți să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Știți care era principiul și gândul Fiului Dumnezeu care este recomandabil să fie noi, Filipeni 2? Foarte interesant. Să vezi pe cel care e de mărimea ta, nu mai mare ca tine, tu mai mic ca el. Asta știi ce înseamnă? Să fii și realist când îl vezi pe el, să nu-l decalibrezi și în același timp să te zmerești pe tine. Nu înălța pe altul ca să rămâi și tu înalt. Cum spunea un apostat din țară că a fost răpit la Domnul Iisus și avea 7 stele pe umăr, dar a zis, când m-am uitat și eu aveam 6. Cu asta nu l-a înălțat pe Domnul, s-a mândrit pe el. Deschideți la Ieremia 57, este ceva acolo foarte interesant. Eu nu pricep exact de ce și cum, dar la Dumnezeu îi plac enorm oamenii smeriți, sunt feblețea lui. 57:15, căci așa vorbește cel preanaltă care locuințe este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt și cu omul zdrobit. Poți să fii zdrobit să nu mai ai nici oase tefere. De cum mușchi? Dacă nu ești numai zdrobit, nu vine Dumnezeu la tine să te panseze. Nu vine! Cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorezi duhurile smerite și să îmbărbătezi inimile zdrobite. Întâi se prezintă la cei sub aspectul smereniei și apoi rezolvă problema zdrobirii. Așadar, Dumnezeu locuiește în 2 puncte extreme din univers. În cel mai înalt și în cel mai de jos. Vârful Everest și groapa Marianelor sunt ale lui. Culmele și adâncimile. Ceilalți nu l-au pe Dumnezeu. Doar cei smeriți și cei care sunt cu adevărat în ceruri acolo la el. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Găsiți motive, căci cu aceasta veți alunga pe diavolul de la dumneavoastră. Diavolul nu stă pe voi în veac. Diavolul nu poate lovi pe cei smeriți. Nu poți să dobori pe cei care sunt la pământ. Doar cei care sunt înalți sunt vulnerabili. Trecem la cel de-al 4-lea și ultimul neam. Versetul 14. Este un neam de oameni a căror dinți sunt niște săbi și a căror măsele sunt niște cuțite, ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cel lipsit de fiii oamenilor. Oameni răufăcători. Credeți că așa s-au născut, cu dinți săbi și cu măsele cuțite? Nu. Vreun atelier demonic, o stomatologie a diavolului le-a încrustat astfel. Se poate să fie în poporul lui Dumnezeu chiar astfel de oameni răi care să-ți vrea răul? Să fie în stare să te mănânce? Da. V-am dat cazul lui Absalom. Știți care a fost dorința lui? Să-l omoare pe tata lui.
Nu degeaba pedeapsa și pentru cine blestemă pe tatăl sau îl grește de rău și-l ucide, e aceeași, tot moarte. Ăștia sunt oameni cei mai duri, cruzi, sadici. Eu am văzut oameni care și-au făcut rău între pocăiți, s-au reclamat, s-au bucurat ca și edomiții, cum scrie în Obadia, când alții l-au prădat pe fratele lor. Au savurat gustul victoriei nebune. Eu mai întreb uneori pe copilași, așa când se joacă ei și au vreunul plânge, că i-a luat vreo jucărie sau l-a necăjit, și îi spun: îți place să-l auzi cum plânge? Îți face plăcere? Poți? Uite că unii pot. Au poftă de mâncare să-i mănânce pe alții, să le facă rău. Canibalism spiritual, dacă vreți. Oameni care se trădează și se taie, se mușcă. Spune în Galateni 5. Degeaba e blestemă Pavel să se schilodească, să le paralizeze măselele astea. Se poate întâmpla astfel de oameni. Este o fază animalică deja. Știți că și animalele nu au fost create de la început să mănânce alte animale. Au fost create să mănânce iarbă. Dar să știți că și pocăiții de la iarbă se pot da la carne. Da? Devin fioroși. Dar eu trag nădejde că pot ajunge din nou să mănânce paie dacă se pocăiesc. Scrie în Isaia, nu? Să-și revină. Să înceapă cu lapte duhovnicesc. Ăștia confundă bucatele tare cu carnea celor pe care i-au înghițit. În Biblie sunt multe exemple de astfel de oameni care și-au făcut rău unul altora. Amintiți-vă de frații lui Iosif. O cât sânge rece l-au vândut. Și a plâns tatălor și nici măcar nu i-a mustrat conștiința până într-acolo încât să explodeze într-o mărturisire și să spună: tată, noi l-am vândut. L-am dat pe bani. N-a zis Ruben, când se întâlnesc ei apoi în Egipt și ajung faptele din urmă, morile lui Dumnezeu macină încet, dar macină mărunt de tot. Vă amintiți când copilul plângea și ne ruga? L-au vândut cu sadism. Dumnezeu să vă păzească de astfel de stări. Vă rog să priviți peste toate. Primii au probleme cu limba. A doua categorie se cred, ăștia cu mintea. A treia categorie cu ochii și a patra cu dantura. Ați reținut? Toți au probleme cu capul. Toate aceste patru categorii. În rest, sunt oameni teferi. Dar organul cel mai important al trupului, capul, le este afectat. Nu degeaba spune Scriptura să ne înnoim în duhul minții, să-i dăm ochii lui Dumnezeu și limba noastră să fie o emanație a inimii, se vor schimba și dinții și măselile. Credeți că astea patru categorii de neamuri pot să se schimbe? Dumnezeu vrea să-și facă un popor din toate neamurile. Poate. Dumnezeu poate. V-ați regăsit pe undeva? Vreau să vă dau câte un exemplu pozitiv din fiecare aceste categorie, cum ar trebui să fim, nu cum sunt aceștia. Deschideți la 3 Ioan, pagina 1203. Aici apar doi oameni, Gaiu, căruia este adresată epistola, și un altul caracterizat negativ, Diotref. Citesc de la versetul 6.
5, prea iubitule.
Imaginați-vă, frați și surori, că v-ar scrie un bătrân prezbiter ca Ioan o epistolă personală, nu către biserica din Bolsev. Tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria într-o chivren de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui fără să primească ceva de la neamuri. Am scris ceva bisericii, versetul 9, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea când voi veni, voi aduce aminte de fapte rele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frași, împiedică pe cei ce vor să-i primească și dă afară din biserică. Ce politică practica acest Diotref? Și ajunsese în slujbă, în vremea apostolilor, nu în secolul 21. Clevetea pe Ioan. Hai, gândiți-vă puțin, oare ce clevetea de Ioan? Ce-o fi zis el? Dar găsea, că doar și alții spuneau de Pavel, îi moale, numai în epistole tare. Și găsau ei ceva să spună, nu? Așa găsau și despre Ioan, dar despre Domnul Hristos n-au găsit ceva să spună? Au găsit. Bine că nu-i vedem pe îngeri, că am găsit noi și despre ei să spunem câte ceva. Și zice Gaiu, Ioan către Gaiu, tu nu fii așa. Când alții vorbesc de rău chiar pe patriarhul bisericii, cum ar fi aici, tu lucrezi ca ai pentru cine? Dumnezeu să vă ajute. A doua categorie, oamenii aceia care se cred, dar nu sunt. Deschideți în urmă la 1 Samuel, capitolul 12. Am auzit oameni care spun cam în felul acesta. Frate, nimeni nu-i sfânt. Nu poți, ce să faci? Așa e printre oameni. Și ce vor să spună cu asta? Este și verset, așa? Saul pretindea că este curat, dar nu era. Însă Samuel a stat în fața națiunii și a zis în capitolul 12 de la versetul 2, partea a doua, cât despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și vă voi da înapoi. Rețineți, Samuel nu se credea curat, s-a cercetat în fața lor și a spus, vă rog să fiți atenți în ce am greșit, că vreau să mă corectez. Asta e interesant. Să poți să spui soției și fraților, vă rog să mă sesizați în ceea ce am greșit. Vreau să dau înapoi dacă am înșelat, să-mi cer iertare dacă am jignit, nu cum spun unii când e vorba să-i împași, frate, dar crezi că te-am supărat. Dacă și cu poate, nu te pocăiești în veac. Mărturisiți un bătrân în fața proaspătului împărat. Noi suntem supuși greșelilor. Fiul lui Dumnezeu a strigat în inima și a spus, mărturisiți, dacă am păcat, dovediți. Dar ce frumos să te supui cercetării și totuși să nu se găsească să fii curat. Asta e un 10 curat. Doamne ajută-ne! Să fim gata, să fim transparenți. Să spunem ce am făcut și cine suntem. Și dacă este cazul, să ne îndreptăm. Amintiți-vă când a discutat Avram cu Abimelec și a băgat de vină pentru fântână. A spus, bun, o rezolvăm, punem mielușele deoparte și dacă am greșit, suportăm consecințele. Și apoi vom rămâne curați, că ne sfințește Dumnezeu cu plăcere. A treia categorie e aceea cu ochii. Vreau să vă dau din cartea Esterei exemplul lui Ahasveros. Acolo a fost o luptă care prefigura bătălia dintre Domnul Hristos și Satan. Priviți, vă rog, la mândria lui Haman. Mai întâi citesc din capitolul 5, de la versetul 12. El a adăugat. Hai, citesc și 11, să mă înțelegeți. Haman avea veniți prietenii acasă. Le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce-mi făcuse împăratul ca să ridice în vrednicie și despre rocul pe care îl dăduse mai presus decât pe tenesii slujitori împăratului. Cred că nu mai apuca să le dea microfonul la ceilalți. Numai el spunea într-una: măi, sunt primul în țara asta. Uitați-vă la copiii mei, uitați-vă la bogățiile mele. Și care, cum o spunea, o punea sub picioare și el se înălța. Să ajungă bine la spânzurătoare. Și a adăugat: eu sunt chiar singurul. Niciodată să nu folosi superlativele. Să nu spui: niciodată nu m-a ascultat. Poate te-a ascultat odată, nu? Eu întotdeauna am fost corect. Poate odată n-ai fost corect. Eu sunt singurul. Mai sunt și alții, poate nu știi tu de ei. Eu sunt singurul pe care împărăteasa Ester l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și pe mâine. Astăzi eu am fost mai bun, dar și în viitor tot așa o să fie. Hai, nu se ridică nimeni la înălțimea mea. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul, și-l așezând la poarta împăratului. Dar ce-i făcea Mardoheu? Îl afecta la ochii lui trufaș. Nu-l putea vedea, că nu se închină. Poți și sub forma aceasta să-ți verifici mândria. Întoarceți acum la capitolul 10 să-l vedeți în antiteză pe Mardoheu, de la versetul 1, de la 2. Toate faptele privitoare la puterea și isprăvile lui Mardoheu și amănuntele despre mărimea la care a ridicat împăratul pe Mardoheu nu sunt scrise în cartea cronicilor împăraților, mezilor și perșilor. A sesizat diferența? Unul spunea cine, el cine-i. Despre mărimea altuia scriau cărțile. De tine cine vorbește, tu sau alții? Dacă ești fudul, tu spui. Dacă nu, vorbesc alții. Probabil se va scrie în cărți. Să te laude altul, nu? Nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Mardoheu n-a făcut caz din numele și mărimea sa, dar au văzut cei din jur și au scris cronicarii. Ia uite ce a făcut omul acesta ridicat de împărat, un fost portar. Și vă mai dau din versetul următor o dovadă mai puternică despre faptul că Mardoheu nu a fost afectat de mândrie. Căci iudeul Mardoheu era cel din tâi după împăratul Ahasveros. El era cuvază între iudei și iubit de mulțimea fraților săi, căci a căutat binele poporului său. Slujirea celorlalți nu se poate face pe fond de mândrie. Omul mândru acceptă și dorește să îi se slujească. Omul smerit slujește. Mardoheu a ieșit în evidență nu prin faptul cum a cerut Haman să-mi slujească toți, prin stilul în care el a slujit națiunea sa, Israel, și tot imperiul, că doar nu l-a ținut prim-ministru numai să favorizeze pe evrei. A progresat imperiul sub el, ca și sub Iosif în Egipt. Ce diferență! Doamne, fă din noi oameni mari care se văd mici. Să fie așa de mari, să se vadă de la distanță. Alții nu se văd mari numai din ei înșiși. Din jur nu se văd mari deloc, dar ei se văd mari. Alții se văd de la distanță, că sunt cu adevărat mari, fiindcă au un Dumnezeu mare. Și un slujitor la un împărat mare nu poate fi decât de cinste. Nu pot să compar pe ministrul de externe a Americii cu ministrul de externe a nu știu ce țară meditică, nu? Și slujitorii Sunt după dimensiunea împăratului. Nu degeaba a fericit împărăteasa din Seba pe cei care slujeau lui Solomon. Și ultimul caz, spuneam că sunt oameni care și să facă rău și pot să înghită și să mestece. Și vă dau aici exemplul lui David. În contrastanță cu cel al lui Saul, deschideți la 1 Samuel, capitolul 24. Aici vă dau și un test pentecostal. Ne prezintă contextul. Saul cu mii de soldați în prejurul peșterii, David cu a lui în peșteră, ăștia alții adorm, David cu a lui iese. Oamenii lui David au zis: iată ziua în care Domnul zice: dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți place. Imaginează-ți că ai o prorocie în care Domnul zice: poți să te răzbuni. Era în Vechiul Testament. Știți că putea găsi principii în lege potrivit cărora putea să-i taie capul la Saul să nu fie vinovat cu nimic, era legitimă apărare. Dumnezeu l-a testat pe David și nu cred că i-ar fi imputat dacă Dumnezeu i-a dat dezlegare, fă-i ce-ți place. Nu cred. Fă-i ce-ți place. Dumnezeu ne dă libertate ca să ne testeze. Că dacă ne ține de scurt, nu știe ce-i în noi sau nu putem dovedi. Fă-i ce-ți place. Și lângă o prorocie din asta, lângă un trecut dureros de câțiva ani, știți ce mai avea? Oameni din jur care îi spuneau: fă-i așa. Și consilierii afectați de Satana. Și David, nu știu sub ce impuls, cred extern, a tăiat colțul mantalei. De ce zic extern? Dinăuntru inima a început să-i bată, n-a fost dinăuntru impuls. Rețineți, nu l-a mâncat pe Saul, numai a mușcat puțin dintr-un colț al hainei și nu l-a putut mesteca. A zis: Doamne, ce am făcut? Și Saul, dacă l-ar fi trezit, l-ar fi înghițit totodată. Dar David nu era din neamul acesta de oameni. Nu degeaba era după inima lui Dumnezeu. Când a avut posibilitate. Mai târziu o dovedește asta în cazul cu Shimei. Nu trebuia să moară acest câine, zice Abishai. Nu, lasă-l, Dumnezeu l-a pus să blesteme. Din primul neam, dă-i pace. Așa el. Însă David a dovedit-o din plin. Nu degeaba este un prototip al Domnului Hristos care spunea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Frați și surori, sperăm că nici copiii n-au uitat lecția lor cu Iona. Rețineți aceste 4 gânduri ce le-am avut pe inimă pentru dumneavoastră. Fiecare dintre noi se trage din câte un neam de oameni. Am avut noi stilul nostru. De exemplu, eu știu oameni care sunt bătăuși de felul lor și scandaloși, răufăcători. Alții nu sunt bătăuși, n-au lădat nimeni nicio palmă toată viața. Dar știu să-și bată joc de om și să-l ia peste picior, că-s din alt neam. Alții sunt oameni buni și darnici, dar-s fudul de nu în cap în orice casă. Diferite stiluri. Alții totdeauna au avut despre sine o părere că ei sunt. Unii nu s-o ipocuiesc, chiar fiindcă fac parte neamul acela care se crede curat. Nu ce să-l bage în apă să se spele, că el e curat, măi. N-ai ce spăla pe el. Am avut noi tipul nostru, cum și tipuri temperamentale, sunt 4, dar de altfel sunt în combinații. Luptă-te să ieși din neamul tău, că vrea Dumnezeu să te ducă într-o țară în care ți-a făgăduit. Să devii exact opusul a ceea ce ai fost. Și dintr-un om, ca și Saul, care tortura și semna cu sânge rece în virtutea legii pe cei care au condamnat la moarte, a ajuns să facă el închisoare și se dorească aproape să fie lepădat ca alții să fie mântuiți. schimbările acestea vor dovedi ceea ce vă spun și cu care închei. Neamurile acestea patru de oameni nu sunt născuți din nou. Dar când oamenii aceștia se nasc din nou, li se schimbă viața. Și după ce se nasc din nou, Dumnezeu vrea să crească. Să crească și alți copii ca și ei, pe lângă ei și în casa Domnului. Să fim așa după cum ne-a făcut Dumnezeu după chipul său, un neam sfânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.